16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
Povodom 9. januara Dana Republike Srpske prijemi kod predsjednika Milorada Dodika.
Roditeljima djece koja se liječe na hemato-onkologiji u Banja Luci uručen novac prikupljen na donatorskoj večeri.
Vijeće naroda Republike Srpske će najkasnije 5. januara potvrditi skupštinske odluke o izboru nove vlade, budžeta i ekonomske politike, smatra predsjedavajući vijeća Momir Mavić.
Indiju pogodio talas hladnoće, 20 lica preminulo.
Vrijeme je promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Povodom 9. januara Dana Republike i krsne slave Republike Srpske svetog arhidijakona Stefana, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik organizovao je danas u Banja Luci svečane prijeme za predstavnike medija, nacionalnih manjina, kulturne i naučne radnike i predstavnike izdavača iz Republike Srpske, kao i sportiste i studente. Predsjednik gostima je poželio srećne praznike i mnogo uspjeha u ovoj godini, informiše Aleksandra Srdić.
Predstavnici medijskih kuća iz Republike Srpske danas su na trenutak zaboravili na škakljive političke teme i družili se sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. U svečanom govoru predsjednik je istakao da je sloboda izražavanja novinara na prvom mjestu i da im niko ne može zabraniti kako će i šta objavljivati. Osim toga, najnoviji podaci govore o tome da je sloboda medija u BiH na znatno višem nivou u odnosu na zemlje u regionu.
To je vaša sloboda i to je nešto što vi imate pravo da uradite. Naravno, i vlast ima pravo da vlada. I to je nešto što se mora razumjeti. Želim vam sve najbolje u novoj godini. Hvala vam što ste došli na ovaj prijem. Mislim da predstavljate novinarsku elitu Republike Srpske i to je bio jedan od osnovnih kriterija zašto ste pozvani danas ovdje.
Savez nacionalnih manjina Republike Srpske dobio je ove godine status udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku, zašto zahvalnost duguje sadašnjem predsjedniku Srpske Miloradu Dodiku, rekao je nakon prijema predsjednik ovog saveza Stevo Havreljuk. On je istakao da Savjet nacionalnih manjina koji postoji na nivou Republike Srpske pri Narodnoj skupštini nije konsultovan prilikom izbora delegata ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske.
Nema ni potrebe da postoji ovaj savjet ukoliko će on biti samo, ajde da kažem, neki ukras u Narodnoj skupštini. Dakle, mi želimo da sva ta tijela koja se bave problematikom nacionalnih manjina daju i konkretne rezultate.
Predstavnici studenata Republike Srpske vjeruju u obećanje predsjednika da će se poboljšati njihov položaj. Predsjednik Unije studenata Republike Srpske Milan Petković kaže da je studentima najbitnije da se završi priča o dobrim i lošim fakultetima i da se povećaju ulaganja u visoko obrazovanje.
Mi se nadamo ono što smo govorili na prošlom sastanku sa predsjednikom i sa mandatarom, odnosno sadašnjim predsjednikom vlade, jeste izgradnja studentskih domova u istočnom Sarajevu, Foči na Palama i u Banja Luci. Tako da to su neki naši najveći problemi koje imamo mi u visokom obrazovanju.
Najbolja alpska skijašica Republike Srpske i BiH Žana Novaković istakla je da je prijem kod predsjednika Republike Srpske dodatni motiv za svakog sportistu da postiže bolje rezultate.
Svakako da je velika čast nalaziti se danas ovdje, prvenstveno zato što ja sam takmičarka Republike Srpske, a onda i države Bosne i Hercegovine i to meni predstavlja onako izuzetno zadovoljstvo i bila mi je čast danas da mogu da prisustvujem ovom prijemu.
Da je kriza u društvu i da recesija još traje dokazuje činjenica da na današnjem svečanom prijemu nije bilo promotivnih novogodišnjih poklona za goste.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas odjeljenje hemato-onkologije u kliničkom centru u Banja Luci i podijelio roditeljima djece koja se liječe na ovoj klinici novčana sredstva prikupljena na nedavno održanoj donatorskoj večeri. Na račune roditelja uplaćeno je po 5.280 maraka, a predsjednik Dodik najavio je rekonstrukciju ovog odjeljenja, informiše Predrag Vulin.
Za 44 porodice iz Republike Srpske, čija se djeca liječe na ovom odjeljenju, pomoć prikupljena na nedavno održanoj donatorskoj večeri, čiji je pokrovitelj predsjednik Republike Milorad Dodik, znači da nisu zaboravljeni i da će lakše prebroditi teške trenutke koje proživljavaju zbog svoje bolesne djece. Danica Babić, majka Marije Babić, djevojčice koja se liječi od leukemije.
Želeo bih samo da zahvalim u ime svih porodica, znači ovdje se liječe djeca cijele Republike Srpske, tako da je od Predvora i Gradiške, što se kaže, do Trebinja, tu su prošli pacijenti i prolaze i dalje, i mali i veliki, zaista su mali veliki heroji. Eto, želim još jednom u ime svih tih porodica koje su danas dobili sredstva, donatorsko da se zahvalim još jednom.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izrazio je saosjećajnost sa patnjama djece i njihovih roditelja i najavio rekonstrukciju hemato-onkološkog odjeljenja u najskorije vrijeme.
S druge strane, ovdje smo se i danas dogovorili da će to odjeljenje rekonstruirati što je prije moguće, tako da će rukovodstvo kliničkog centra u narednih par sedmica ili mjesec dana sačiniti jedan predračun i sagledati šta je to neophodno, a ja ću se direktno uključiti u to da se to pomogu.
Da će doći do rekonstrukcije ovog odjeljenja potvrdio je i direktor kliničkog centra Banja Luka Mirko Stanetić, koji se sa načelnicom klinike, doktorkom Jelicom Predojević-Samaržić, zahvalio za posjetu i pruženu pomoć.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Željka Dragičević danas je u porodilištu Doma zdravlja u Prnjavoru u ime predsjednika Milorada Dodika zlatnim dukatom darivala Andreja Mitrića, prvorođenu bebu u ovoj godini u Srpskoj. Poklon je dobila i prvorođena beba u Trebinju, kćerka Vesna i Veselina Ninkovića. Izvještava Brane Radulović.
Srećna majka Vanja Mitrić iz Prnjavora bila je prijatno iznenađena posjetom i poklonom iz kabineta predsjednika Republike Srpske.
Ovo mi je druga beba, imam sina starog 3 godine. Porod je bio prirodan, rodila sam u Prnjavor, doktor Ljubiša Cvijanović mi je vodio i prvu i drugu trudnoću, sve je bilo u redu. Mnogo sam zahvalna i doktoru i babici i svima koji rade u ovoj bolnici.
Brigu o porođaju vodio je doktor Ljubiša Cvijanović.
Prva beba novorođena u Prnjavoru rođena je 2 minuta poslije pola noći. Porod je bio, znači, uredan, bebica je uredno, zdravo, sve.
Savjetnik predsjednika Republike Srpske Željka Dragičević uručila je danas u ime predsjednika Milorada Dodika zlatni dukat malom Andreju.
Darovati bebe zaista je nešto najljepše i najpozitivnije na svijetu. U ime predsjednika Republike i porodici Mitrić iz Prnjavora i porodici Ninković iz Trebinja čestitamo srce i neka ih ova rado s kojim su započeli novu 2011. prati još mnogo, mnogo godina.
Prošle godine u Prnjavorskom porodilištu rođeno je 214 beba, što je za 20 poroda manje nego u 2009. Ovogodišnji početak je dobra najava da će broj novorođenčadi u Prnjavorskoj opštini u 2011. biti veći.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić očekuje da će Vijeće 4. ili najkasnije 5. januara potvrditi skupštinske odluke o izboru nove vlade, budžeta i ekonomske politike, s obzirom na to da Klub Bošnjaka ima rok do 5. januara da se izjasni o tome.
Malić je rekao da je njegov utisak da će Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske funkcionisati jer su shvatili da imaju veliku odgovornost prema svom narodu te da se dogovori SDP-a i SDA ne mogu prenositi na Republiku Srpsku i paralizirati zakonodavni život. On ne vjeruje da postoji bilo kakva mogućnost da Klub Bošnjaka blokira rad institucija vlasti Republike Srpske, navodeći da je izbor rukovodstva Vijeća naroda bio legalan, a da će sud odlučiti o primjedbi Bošnjaka koja se odnosi na izbor predsjedavajućeg.
Pojedine partije pokušavale su sistemom vezanih žalbi Centralnoj izbornoj komisiji BiH da opstruišu konstituisanje Vijeća naroda Republike Srpske, izjavio je član CIKA BiH Branko Petrić.
On je istakao da su žalbe u velikom broju slučajeva bile neblagovremene, neosnovane i bez dokaza. Petrić je dodao da se u budućem periodu mogu očekivati izmjene izbornog zakona BiH, ističući da poslije svakih izbora CIK podnosi parlamentu BiH godišnji izvještaj sa analizom svih uočenih problema i prijedlogom mjera za njihovo rješavanje.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko izjavio je da su u Bosni i Hercegovini neophodne promjene koje će državnu vlast učiniti funkcionalnijom i efikasnijom, ali da to ne znači centralizaciju.
Incko je istakao da iz Ustava moraju biti izbačene diskriminatorske odredbe protiv pripadnika manjina, navodeći da u vezi s tim postoji opšta saglasnost i politički lideri sada moraju da naprave pomak u tom smislu. On je ponovio da je formiranje vlasti u BiH prava prilika da se zemlja vrati na zacrtani put i ocijenio da su naredne 4 godine presudne za pridruživanje NATO i EU, zbog čega je neophodno intenzivirati sprovođenje reformi. Incko je istakao da obilježavanje međuentitetske linije u BiH treba uraditi u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Bosna i Hercegovina je prekršila sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom jer nije donijela zakon o državnoj pomoći. Zbog neusvajanja ovog zakona ugrožen je europski put i dovedena u pitanje aplikacija Bosne i Hercegovine za punopravno članstvo u Uniji. Nacrt zakona o sistemu državne pomoći BiH pripremilo je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa i trenutno je na razmatranju u entitetskim i vladi Brčko distrikta. Milan Stojić.
BiH je bila obavezna još 1. jula ove godine, kada je istekao privremeni sporazum između Bosne i Hercegovine i Europske unije, da donese zakon o državnoj pomoći. Nevenka Savić, direktorica Direkcije za europske integracije.
Ovo je znači po interpretaciji komisije ono gdje Bosna i Hercegovina krši sporazum i na što nas stalno upozoravaju da moramo znači pristupiti implementaciji sporazuma. Formalno pravno postoji mogućnost i suspenzije sporazuma za slučajeve da se on krši.
U Briselu insistiraju na usvajanju ovog, ali i zakona o popisu stanovništva i harmonizaciji Ustava BiH sa Konvencijom o ljudskim pravima u slučaju Sejdić-Finci. Suština zakona, kažu u Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, je uvođenje reda u oblasti državnih posticaja javnim ili privatnim kompanijama. Zakon predviđa uvođenje savjeta za kontrolu i odobravanje državne pomoći. Zahtjev Brisela je da državna pomoć ne favorizuje pojedine privredne subjekte i ne narušava tržišne odnose. Nema preciznih podataka koliko se godišnje na osnovu državne pomoći izdvaja javnih sredstava za privredne subjekte. Ljubiša Čosić, savjetnik ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Mi ćemo preuzeti, pored obaveze prijavljivanja, odobravanja, naknadne kontrole, veoma bitna je stvar obaveze izvještavanja Brisela. Izvještavanja Brisela o odobrenim pojedinačnim i programima državne pomoći u Bosni i Hercegovini.
Praksa zemalja Europske unije jeste da iznos do koga jednom u 3 godine može biti odobrena pomoć privrednom subjektu iznosi 400.000 evra. U nacrtu zakona koji je pripremilo resorno ministarstvo predloženo je da taj iznos bude 400.000 konvertibilnih maraka. Proces formiranja vlasti u Republici Srpskoj i na nivou BiH privremeno je odložio rješavanje jednog od ključnih evropskih pitanja. Europske unija očekuje od Bosne i Hercegovine da pokaže ozbiljnost i ispuni preduzete obaveze.
Slušate Dnevnik. Stanovnici poplavljenih bilečkih naselja i danas su 5. dan zaredom na 1 sat blokirali saobraćaj na dijelu magistralnog puta Bileća-Gacko u mjestu Jezerine. Nezadovoljni dinamikom isplate za štetu koju su pričinile januarske poplave najavljuju radikalnije poteze. Ljiljana Vučinić.
Nakon praznika preduzet ćemo radikalnije mjere, najavljuju stanovnici poplavljenih bileških naselja. Vukota Popadić.
Sljedeći dan je najvjerovatnije da će biti blokada gradilišta u Podosoju na tunelu, blokada Heta. Neće nam biti teško i da odemo u vladu.
Pomoć u rješavanju ovog problema zatražit ćemo i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, ističe Rade Vujović.
Od 10. mi ćemo mnogo konkretniji u našim zahtjevima. Uporedo mi prikupljamo potpise za krivičnu prijavu protiv Heta.
Stanovnici poplavljenih naselja da bi obnovili kuće ili na drugi način riješili stambeno pitanje, bili su prinuđeni da uzimaju kredite ili građevinski materijal na odloženo plaćanje u nadi da će dugove vratiti kada im se isplati šteta, kaže mještanin Plužina Boro Samardžić.
Živimo po tuđim kućama, po tuđim stanovima, niko nam se ne obraća, mi ćemo ovo oponiti, da ćemo do Trazbuna.
Januarske poplave u Bileći prouzrokovale su materijalnu štetu od oko 1.300.000 maraka. Do sada je domaćinstvima isplaćeno oko 800.000. U decembru je poplavljeno 16 domaćinstava, a visinu materijalne štete utvrdit će komisija. U Elektroprivredi Republike Srpske su odbacili optužbe mještana poplavljenih bilečkih naselja da je preduzeće hidroelektrane na Trebišnici krivac za januarske poplave.
U dvorovima kod Bijeljine i u ovim prazničnim danima mještani saniraju štete od poplava. Prema evidenciji Opštinske komisije za procjenu štete, voda je uništila stambeni prostor u 520 kuća, a u ovom mjestu raspoređeno je 150 sušilica. U toku je i podjela paketa humanitarne pomoći sa osnovnim životnim namirnicama, informiše Vesna Jevtić.
Dušan Stanić uspio je posljednjeg dana stare godine da iscrpi vodu iz suterena kuće koji je koristio kao stambeno-poslovni prostor.
Znači, za novu godinu sam vodu curio iz prizemlja, ovisko prizemlja. Ovdje sam imao roditelje koji su otišli za Novi Sad. Znači, sklanjam to da bi to se sredilo. Plano mi je bilo strašno. Metar i pol tu vode bilo. I sad smo to iznijeli napolje. Evo, sad prestoji da to malo počistimo, dezinfikujemo i tako.
Sudbinu ove porodice dijeli mnogi mještani Dvorova. Prema podacima Opštinske komisije za procjenu štete, poplove su uništile stambeni prostor u 520 kuća u ovom mjestu. U kući Čede Trifkovića voda je bila do 25. decembra.
Tad se voda povukla i tad sam uspeo ući u kuću. Pokušavam ložiti vatru, teško mi je to sve da kažem. Šta bi mi bilo najbolje? Treba drveta, treba ležiti. Treba, mislim, ne znam više šta mi treba, razumiješ. Lakše mi je reći šta mi ne treba, razumiješ, nego šta mi treba. Najviše sad bi trebalo ogreva, jer šta će ja? Dva šporeta. Eto, znate kad će se ova vlaga isušiti? O Petrovu danu, otprilike.
Član kriznog štaba Miodrag Đukić ističe da je voda u Dvorovima i sada problem, mada je više nema u kućama.
Ima još jedan značajan dio Dvorova, to su Simeunović i on dio Jovića, gdje još uvijek voda čini značajne probleme u komunikaciji zato što su raskopani, rastoreni putevi, ulazi u dvorišta i tako dalje. U ovom momentu ne postoji ni jedan objekat u kome ima voda.
Humanost nije zakazala, pa je pomoć stanovništvu poplavljenog područja stizala sa svih strana. U Dvorovima je podijeljeno oko 1000 kubnih metara ogrevnog drveta, tako da je po 3 kubna metra ogreva dobilo 350 porodica. Posredstvom mjesne zajednice podijeljeno je i 117 pećina čvrsto gorivo, 500 paketa Crvenog krsta i 100 paketa UNHCR-a, kao i značajne količine stočne hrane, a u prikupljanje i distribuciju pomoći uključila se i Srpska pravoslavna crkva, škole, preduzeća i brojne nevladine organizacije.
U nastavku Region i svijet. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je potrebno mnogo promjena u političkom sistemu Srbije, uključujući i ustavne promjene koje su čak i potrebnije od rekonstrukcije vlade.
Na pitanje da li bi trebalo mijenjati premijera, Tadić je rekao da je premijer Mirko Cvetković jedan od ljudi čija su rješenja bila izuzetno važna i koja su doprinijela stabilizaciji prilika u vrijeme krize. Predsjednik Srbije je naveo da izvještaj Dika Martija nije potresao samo kosovsku političku scenu, već i svjetsku medijsku scenu. Tadić je dodao da istraga povodom izvještaja treba da se sprovede, utvrdi istina i kazne krivci za strašna zlodjela.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da ne očekuje nemire na Kosovu sa početkom dijaloga Beograda i Prištine, za koje smatra da moraju da počnu u najkraćem mogućem roku.
Ukoliko se pokrene istraga povodom izvještaja Dika Martija, može se očekivati da se na neki način pobune oni koji bi bili procesuirani. Vjerujem da međunarodna zajednica i sve institucije na Kosovu i Metohiji brinu o tome i mogu da obezbijede stabilnost, rekao je Šutanovac.
Pravoslavni vjernici Kopti drugi dan zaredom sukobili su se sa policijom u Kairu, ogorčeni zbog napada na pravoslavnu crkvu u Aleksandriji u novogodišnjoj noći. U ovom napadu ubijen je 21 pravoslavni vjernik.
Na stotine demonstranata u Aleksandriji i Kairu zahtijevalo je bolju zaštitu hrišćana. U Kairu se nekoliko stotina Kopta, koji su se okupili pred katedralom Svetog Marka, sjedištem pravoslavnog patrijarhata, napadali državne i vjerske funkcionere Egipta, koji su dolazili da patrijarhu izraze saučešće zbog napada. Među napadnutima bio je i šejk Ahmed El Taib, veliki imam vjerskog univerziteta El Azhara i najviši islamski sveštenik Egipta.
Sjeverni dio Indije pogodio je talas izuzetno hladnog vremena, a prema pojedinim izvještajima do sada je od posljedica smrzavanja preminulo više od 20 lica, među kojima i dvogodišnje dijete.
Najteže je pogođena prestonica Delhi, u kojoj su zbog guste magle otkazani brojni letovi aviona. Najhladnije je bilo u Kašmiru, gdje je u gradu Lehu zabilježena najniža temperatura ove zime od skoro minus 24 stepena Celzijusa.
Somalijski gusari oteli su u Omanskom moru, Indijskom okeanu, alžirski brod sa 27 članova posade, saopštile su Europske snage za borbu protiv gusara. Brod je plovio prema Tanzaniji, a posadu čini 17 mornara iz Alžira, dva ukrajinska oficira i po jedan mornar iz Jordana i Indonezije.
Izraelske luke paralizovane su danas zbog štrajka zaposlenih koji traže povećanje plata. Oko 3.500 zaposlenih u mediteranskim lukama Haifa na sjeveru i Ašdoda na jugu, te luke Eilat na Crvenom moru, obustavilo je rad zbog čega je uglavnom obustavljeno i ukrcavanje brodova.
Grčke vlasti odustale su od izgradnje zida dugog 206 km na granici sa Turskom, nakon što je taj plan bio meta kritika, javili su grčki mediji.
Ministar za zaštitu građana objavio je da Grčka, kako bi se zaštitila od najezde ilegalnih imigranata, planira da izgradi zid na granici sa Turskom. Prema njegovim riječima, u Grčku svakodnevno ulazi ilegalno između 200 i 250 ilegalnih imigranata, uglavnom iz Afganistana, Alžira, Pakistana, Somalije i Iraka.
Toliko iz svijeta. Da Republika Srpska ima i glumački i prirodni potencijal za razvoj filmske industrije dokazuje podatak da je samo u nekoliko proteklih godina na području Podkozarja snimljeno 5 filmova. U Kozarskoj Dubici trenutno se snima film Top je bio vreo u režiji beogradskog reditelja Slobodana Skerlića po romanu Vladimira Kecmanovića. Informiše Bojana Veselinović.
Snimanje filmova na području podkozarskih opština postaklo je i mladi da se otisnu u glumačke vode. Samo iz Kozarske Dubice 6 studenata je upisalo glumačku akademiju. Upravo je iz ove opštine i 12-godišnji Stanislav Ručnov, kojem je povjerena glavna uloga u filmu Top je bio vreo, koji se snima u Kozarskoj Dubici.
Ovaj film kao da će može da promijeni moj život, da postane jednog dana glumac.
Snimanje 5. po redu filma na području Podkozarja okupilo je 48 glumaca iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Jedna od uloga povjerena je i beogradskoj glumici Bojani Maljević.
Ta neka posebna atmosfera koja vlada ovim gradom od kada se ovdje snimaju razni projekti doprinosi samom projektu i mislim da se svi osjećamo udobno i ugodno.
Top je bio vreo je antiratna drama koja prati sudbinu dječaka koji ostaje bez roditelja ratnih 90-ih u Sarajevu. Reditelj Slobodan Skerlić kaže da je ovo prvi film koji snima na području Srpske.
U principu, kako kažem, nam je jako ugodno i ljudi su jako predusretljivi. Ono što smo mi ovdje našli su ti ambijenti koji su nam za film potrebni.
Film Turneja koji je snimljen na ovom području osvojio je 14 veoma značajnih međunarodnih nagrada, dok se za film Neprijatelj očekuje da uđe u uži izbor za Berlinski festival. Vlasnik producentske kuće Balkan Film iz Kozarske Dubice, Tihomir Stanić, kaže da bi sve ovo trebalo da u Republiku Srpsku, osim domaćih, dovede i inostrane reditelje.
Republika Srpska, opet nekako tako kako je geografski, kako je rasprostranjena, ima bukvalno mogućnost da ne postoji tema, ne postoji pejzaž koji je potreban za neki film, a da ga mi ovdje nemamo.
Film Top je bio vreo u Kozarskoj Dubici snimaće se do kraja februara, dok će već u maju u ovom gradu početi snimanje komedije Falsifikator u režiji Gorana Markovića.
Austrijski skijaš skakač Thomas Morgenstern pobjednik je današnjeg takmičenja koje je u okviru turneje 4 skakaonice održano u Innsbrucku u Austriji. Sportsku rubriku pripremio Dragan Pajić.
Thomas Morgenstern je današnjom pobjedom u Innsbrucku potvrdio da je najozbiljniji kandidat za ukupnog pobjednika turneje 4 skakaonice. Drugo mjesto danas je osvojio Poljak Adam Mališ, a treći plasirani je bio Norvežanin Tom Hilde. Švajcarac Simon Amann bio je četvrti. U ukupnom plasmanu turneje vodi Morgenstern koji ima 27 bodova prednosti u odnosu na Simona Amana. Morgenstern je zadržao vodstvo i ukupnom plasmanu svjetskog kupa. Posljednje takmičenje u okviru turneje 4 skakaonice bit će održano 6. januara u Bischofshofenu. Košarkaši i gokeje pripremaju se za utakmicu protiv Olimpije koja će biti odigrana u srijedu u Laktašima u okviru 14. kola NLB lige. Učinit ćemo sve da pobedimo, ali ekipa iz Ljubljane je favorit, kaže košarkaš i gokeje Mladen Pantić.
Očekuje nas jedan veoma težak meč protiv sigurno najbolje ekipe u Jadranskoj ligi i po rosteru i po igri koje prikazuju, također jedna najboljih ekipa u Euroligi. Ekipa koja na svakoj poziciji ima po dva odlična igrača, koja nas je pobedila u prvom delu. Iako igramo na domaćem terenu, mislim da su oni favoriti u ovom meču.
Olimpija i Podgoriška budućnost vodeći su na tabeli sa po 9 pobjeda i po 4 poraza. IGK ima 5 pobjeda i 8 poraza. Utakmica Igokea Olimpija na programu je u srijedu u 17 časova.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
U većem dijelu Republike Srpske danas je bilo malo do umjereno oblačno. U 13 časova najniža temperatura izmjerena je na Čemernu minus 8, u Banja Luci minus 1, a u Trebinju 6 stepeni. Prognoza vremena za sutra. Ujutro oblačno sa mrazom i maglom mjestimično. Tokom dana promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Prema kraju dana u Ukrajini i Posavini prolazno na oblačenje. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 3 na jugu oko 0, dnevna od minus 7 do 0 na jugu do 6 stepeni.
Dnevnik je završen. Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
Povodom 9. januara Dana Republike Srpske prijemi kod predsjednika Milorada Dodika.
Roditeljima djece koja se liječe na hemato-onkologiju u Banja Luci uruče novac prikupljen na donatorskoj večeri.
Vijeće naroda Republike Srpske će najkasnije 5. januara potvrditi skupštinske odluke o izboru nove vlade, budžeta i ekonomske politike, smatra predsjedavajući vijeća Momir Malić.
Indiju pogodio talas hladnoće, 20 lica preminulo.
Radio Televizija Republike Srpske je program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.